Qalampirdan gapiramiz. Amerika prezidenti Joe Biden ma'muriyati mamlakat Kongressidan Tayvanga 1.1 milliard dollarlik qurol sotishni ma'qullashni rejalashtirmoqda. Unga 60 ta kemaga qarshi raketalar va 100 ta havo tipidagi raketalar kiradi. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, qurol paketi hali ham dastlabki bosqichda. U 355 million dollarlik 60 dona AGM Harpoon blok raketalari, 100 dona 85.6 million dollarlik AIM-9X blok Swindler taktik havo raketalari va 655.4 million dollarlik razvedka radarlarini o'z ichiga oladi. Aytish joizki, joriy yilning 16 iyul kuni AQSh Davlat departamenti Tayvanga umumiy qiymati 108 million dollarga harbiy texnikani ta'mirlash uchun asbob-uskunalar va ehtiyot qismlarini sotishni ma'qulladi. Xitoy AQShdan Tayvanga harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatishni talab qildi. Ma'lumot o'rnida Xitoy Tayvan atrofida davomli ravishda harbiy mashg'ulot o'tkazib kelmoqda. Xususan 2-3 avgust kunlari AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi Tayvanga tashrif buyurdi. Bu esa Pekinning keskin munosabatiga sabab bo'ldi va bunga javoban orol atrofida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. 14-15 avgust kunlari esa senator Ed Markey boshchiligidagi delegatsiya Tayvanga keldi. Uning ortidan ham orol atrofida harbiy mashg'ulotlar o'tkazildi. Keyinchalik 25 avgust kuni Tennessee shtatidan respublikachi AQSh senatori Marsha Blackburn Tayvanga keldi. Xitoy Blackburnning tashrifiga munosabat bildirib, AQSh Tayvan bo'g'ozi mintaqasida tinchlik bo'lishini istamasligini qayd etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.